Jeg skal lese fra Jesajas kapittel 52, vers 13-15. Se, min tjener skal ha framgang. Han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy. Slik mange ble forferdet over deg, så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Slik skal mange folkeslag undres. For hans skyld skal konger lukke sin munn. For det som ikke ble fortalt dem, skal de se. Og det de ikke hørte, skal de forstå. Så leser jeg fra Lukas evangeliet. Kapittel 18, vers 31-34. Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt, og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa.
Jeg hadde preken sånn halvveis ferdig før jeg dro på vinterferie denne uka her. Og så smalt det i Ukraina. Og da ble det en litt annen preken. Fordi at jeg tror alltid Gud taler til oss. Jeg tror alltid Gud har noe å si til oss i de situasjonene vi er i. Og det ikke sånn at jeg har blitt utenriksekspert over natta. Jeg er ikke blitt politiker, jeg har ingen løsninger. Men dagens tekst, den kommer som den gjør mange søndager til oss i den situasjonen vi er i, og den situasjonen verden er i. Og den har noe å si oss om makt, den har noe å si oss om Guds vei, og den har noe å si oss om hva vi lett søker. Disiplene rundt Jesus, de hadde fulgt Jesus i snart 3 år. De er vokst opp og har levd hele sitt liv i et okkupert land. De føler seg undertrykt. De lengter etter frihet. Sannsynligvis mener de at de fortjener frihet. Og de fleste av disiplene er nok villige til å slåss for den friheten. De er villige til å gripe til sverd for å kjempe for sitt land. Og selv om mange av de var enkle menn, det var sannsynligvis ingen skriftlærde blant de, så kunne de fleste av de sin bibel. De lengta etter Messias, de lengta etter frigjøreren. De hadde hørt løftene om at det alltid skulle sitte en konge på Davids trone. De lengta etter at det skulle innfris. De var Guds utvalgte folk, de levde i undertrykkelse, men trodde på Guds løfter. Om Davids sønn som skulle gjenopprette Israel. Om menneskesønn som skulle komme i herlighet og fordrive fienden. Og nå trodde de at de hadde funnet en. Kom og se, vi har funnet Messias. Disiplene var begeistret. De var helt med. Og rett før Jesus ble tatt til fange, så var de fleste av dem villige og klare til å gripe til sverd. Tiden var kommet. Nå gjør han det. Nå viser han sin styrke. De trodde de hadde funnet Messias. De trodde de hadde funnet menneskesønnen, og de bare ventet på at han skulle ta makta. De hadde funnet han som var Israels håp. Men innimellom så snakket Jesus og disiplene om at han skulle lide og dø. Jesus kaller seg Messias. Eller Jesus kaller seg menneskesønn. Disiplene kaller han for Messias. Og de med. De ser store under. De ser lamme går. De ser blinde som ser. De ser døve som hører. De ser demoner som drives ut. De ser døde som vekkes opp. Og tre av disiplene får til og med bli opp på fjellet og se Moses og Elia. Det klart de med. Men de forstår ikke. Og så tok Jesus de til side, de 12 disiplene, og pratet om at han måtte lide og dø. De protesterte, de prøvde å overta han til å la være. Vik bak meg, Satan, svarte Jesus. De forsto ikke, og hvordan kunne de forstå? Gjennom nesten hele Gamle Testamentet så ligger forventninga der om en stor konge, en stor frigjører, om menneskesønnen som skal komme i herlighet. Hvordan kunne disiplene forstå det som skulle skje? Og i vår tekst kommer paradokset klart til uttrykk. Jesus sier om seg selv at menneskesønnen må dra opp til Jerusalem for å lide og dø. Menneskesønnen må dra opp til Jerusalem. Men det disiplene tror, og det disiplene har forutsetninger for å forstå, det at menneskesønnen skal opp til Jerusalem for å innta Jerusalem, for å bli innsatt som konge, for å frigjøre folket. Hvor kommer det her snakket om lidelse og død fra? Vi kan i etterkant forstå. Vi kan i etterkant av Jesu død og oppstandelse lese det gamle testamentet, og vi kan se sporet av det, som Jesaja-teksten vi leste. At seieren kommer gjennom fornedrelse. At han skal løftes opp, men først må han gå ned. At det her var den veien Jesus måtte gå. Men ingen så det da. Det som ikke kom opp i noe menneskets tanke, det gjorde Gud. Og er det ikke sånn at vi søker styrke? At vi ønsker oss det som ser bra ut for omverdenen? Til og med i kirka er det vel ofte sånn at vi higer etter ekspansjon, etter å bli stor, etter å bli synlig, etter å få makt, at folk skal se til oss. Og er det ikke sånn at mange av barna som vokser opp i dag, at den største drømmen de har er å bli kjendis? Det er ikke å gjøre noe som betyr noe, men det å bli kjent, det å bli stjerne. Og gang etter gang i verdenshistorien, og ferskest i det vi ser i Ukraina, så har vi sett den ekstreme og vulgære utgaven av menneskets higen etter makt. Av makt uttrykt i vold og den sterkestes rett. Vi har sett det i 2 verdenskriger, vi har sett det i Syria, vi har sett det i utallige andre steder. Ondskap og mennesker som i higen etter makt blir isolert og redd, og svaret blir vold. Hva gagner det et menneske og det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Vi har sett det siden syndefallet, da mennesket ønsket å bli som Gud. Vi har sett det når de bygde Babels tårn for å komme opp til Gud. Vi vil ha kontroll, vi vil bestemme selv, vi vil ikke bøye oss for noen. Vi følger det sterkeste, vi følger de med makt. Og Jesus går en annen vei. Gjennom bibelhistorien så er det nesten som om Gud viser oss hvordan vi ikke skal gjøre det. Først prøver Gud å utrydde all ondskap gjennom syndfloden. Alt liv blir utryddet utenom Noah og hans familie og dyra. Han oppretter et eget rike for sitt folk. Han velger seg et folk, setter det til side og sier at det er et hellig folk, det er mitt folk. Og han lot de overvinne sine fiender. Men 2 eller 3 generasjoner etter så hadde de glemt det. De hadde glemt Gud. Eller det kom en ny stormakt og overvant folket. Så kommer Jesus og går en annen vei. Jesus kom ikke med makt sånn som vi kjenner makt. Han gikk en annen vei. Via Dolorosa kaller vi det i påska, lidelsens vei. Han, den allmektige, han menneskesønn som skulle komme I herlighet. Davids sønn, han som alle skulle ha bøyd seg for, han fornedret seg selv. Han grep ikke til sverd. Han kom ikke med makt. Han kom med en ydmyk kjærlighet. Han lot seg fornedre. Og vi ser gjennom hele evangeliet at Jesus store fristelse, det å gripe til makt. Det å bruke den makten han faktisk har. Han kan be englene komme ned. Han kan be fars her komme og redde han. Han har makt til det. Han har all makt I himmel og på jord. Han blir født som et forsvarsløst barn. Han vokser opp I en enkel familie. Han lar seg døpe av Johannes I Jordanelven. Han blir drevet ut I ørkenen der han blir fristet til å bruke sin makt. Han blir fristet til å gjøre steiner til brød, til å befale engler om å redde en, til å få jorda til å ligge under den. Men det en annen vei han må gå. Og du kan følge det gjennom evangeliet når han snakker med disiplene sine om at han må lide og dø. Og de prøver å overta han. Du ser nesten så du kan ane kampen han har. Vik bak meg, Satan. Og rett før han skal gå opp mot Jerusalem, så går han opp på forklarelsens berg, og det nesten så han må be Moses og Elia komme og prate med seg for å få trøst, for å få styrke, for å igjen bli minnet på hva som veien, sånn at han skal klare å gå den. Se, vi går opp til Jerusalem. Dette veien, den må jeg gå. Hvordan overvinnes ondskap med den ultimate kjærlighet? Hvordan utryddes synd ved det ultimate offer? Og gjennom hele Gamle Testamentet så leser vi om lam som blir slaktet og sterkest I historien om utgangen fra Egypt. Når hver familie måtte ha slakte påskelammet, stryke blodet på dørkarmen, sånn at dødsengel kunne gå forbi. Og hver gang man brøt pakt med Gud, så måtte man slakte lammet. Hver gang en førstefødt barn ble født, så måtte man slakte et lam som sonoffer for den sønnen. Og så kommer Jesus som det sanne påskelam, som den førstefødte Guds sønn, og vårt offer. Jesus gikk inn I døden for å overvinne døden. Han vant ved å tape. Gud visste at ondskap og synd ikke ble overvunnet ved å bruke makt, for mer ondskap kom til å komme. I frihetens navn så har Europa overkommet to verdenskriger, men når vi trodde at det ikke kunne skje igjen, så skjer det. Ondskapen bor blant oss. Derfor gikk Jesus den veien, for å overvinne ondskapen, for å ta synden ved rota, for å vise vei. Og det vårt håp. At vi som enkeltmennesker, at vi som fellesskap, at vi som folk, med Jesu hjelp kan omvende oss fra det onde. Vi kan omvende oss fra det onde I våre hjerter og I våre liv, og at vi kan kjempe hans kamp I verden for godhet og for kjærlighet. Og en dag skal menneskesønnen komme I herlighet for å dømme levende og døde. Rettferdigheten skal seire, og lammets blod, den døden han døde, skal gi oss nåde så vi overlever dommen. Det vårt håp at en dag blir profetien sann om at sverd skal smise om til plog, at alle tengser skal smise om til traktorer, at ulven skal beite sammen med lammet. For den veien til Jerusalem så ble hånt av de mektige, som ikke ble forstått av de nærmeste, og som ikke kom opp I noe menneskets tanke, det var seier. Det var veien til seier over det onde. På onsdag går vi inn I fastetida med askeonsdag. Og da det mange av oss går til messe og får tegnet et kors av aske I panna, mens det blir sagt, husk menneske at du støv og skal vende tilbake til støv. Det høres lite livsbejaende ut. Men det veien til frihet. Å huske hvem vi huske hvem som Gud og hvem Gud Legge fra oss det onde og tro evangeliet. Tro på Jesu vei. Faste tid for ettertanke og bønn. Vi har vært i åpenbaringstid, og vi har forhåpentligvis sett mer av hvem Jesus Kirkeåret en nydelig vandring. Vi går fra krybben til korset, videre til pinse og misjon. Og kirkeåret hjelper oss å følge Jesus, hjelper oss å se hva han har gjort, hvorfor han gjorde som han gjorde, og hvor vår vei går. Nå skal vi gå opp til Jerusalem for å se han lide og dø. Og vi kan ane, der disiplene ikke forsto, der kan vi ane og tro. Vi kan lære av de som har gått foran oss. På onsdag begynner vi vandringen mot Jerusalem. Bruk tida fram til påske på å la evangeliet få ny kraft i livet ditt. Be, tenk, mediter på den veien Jesus gikk. Og kom fram til påske med fornyet tro og takknemlighet. Og be Gud vise deg hva du skal legge bort. Ta noen aktive valg i fastetida. Velg bort noe, legg til noe. I fastetida i fjor så var jeg med på noe som heter Jesus sto jo. Og det gikk egentlig kort sagt ut på å ha digital faste. Begrense skjermtida til det minimum. Og jeg har aldri hatt så god tid. Tidsklemma ble borte. Jeg hadde tid til venner, jeg hadde tid til familie, jeg hadde tid til Bibel. Jeg hadde tid til bønn. Jeg sier ikke at alle skal gjøre det, for jeg vet ikke hva som din vei. Men jeg tror vi ofte gjør overgivelse til noe abstrakt. Vi sier at vi skal legge hele livet vårt i Jesu hender, og det skal vi. Men det blir ofte så stort og så abstrakt, og så vet vi liksom ikke hvor vi skal begynne. Hvordan ser den veien her ut for meg? Men be Gud om å vise deg en eller to konkrete ting i fastetida som du enten skal legge bort eller som du aktivt skal gå inn i. Det krever tid, så begynn med å rydde tid. Jesus som gikk den tunge veien, Jesus vår frelser, han krever alt. Samtidig så krever han ikke mer enn litt av vår tid for å lede oss på den veien han har for oss. Vi har ofte behov for å gjøre de store tingene. Vi skal gjøre store ting for Gud. Men han ber oss bare om å være tro i smått. Begynn i det små i fastetida. Fokuser på Jesu vei. Og be han lede deg den veien han har for deg. Et skritt av gangen. Hvis du har tid.